E leggi et sanctificavi locum istum ut sit